Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fadimin'ny volana desambra 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Mikaikaika amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ny maro amin'izao fotoan'izao ampandeferinareo karazana hitraitra amin'ny fandanim-bola fanisakafo sy ny fatranony laharam-pahamena ho ireo olona nanaovana fanadihadiana. Mikasa ny rotsaka ho vidiana be ny tanàna an'Antananarivo ny mpanolotsaina munisipaly Ilda Sinjora Velonahina fiemorana nanohitra tao anatin'ny efa-taona tao Antananarivo renivohitra ho izy ho entsika eto ny momba izany. Teratany vahiny folo no voasambotra tany amin'ny renirano ny Kamoro Maivatanàna noho ny firandrana volamena tsokotsoko mitoy ny fanadihadiana azy ireo ahafantarana ny tena atido ho ny eo anifony ministeran'ny arena kibon'ny tany. Any ivelany noravany ny filoham-pirenena ny Guinée-Bissau ny parlementa mpanao nalàna ny antoerana noho ny fiahiahiny anongana azy mihamafana ny toedrara politika any amin'ity firenena ity. Iary ny vandrina efa malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao fa ny miaraba izay tompilasy tompovavy ampanajana no anasana anao anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mikaikaika manoloana ny fidangany vidim-piainana indrindra ireo kojakoja ilaina andavanandro ny ankamaroan'ny olona nanaovana fanadihadiana atao laharam-pahamehana amin'ny fandaniana ny sakafo ny ofatrano ny fianaran'ny ankizy io izy ireo tsy maintsy mitady asa hafa ihany koa ankoatra ny asa andraisana karama isam-bolana ny isa-tokantrano ary ampandeferina ireo karazana aitraitra amin'ny fandanim-bola isan-karazany manoloana izay fahasahiranana sy ny fidangany vidim-piainana izay arantsika ny fanadihadiana teny rehetra teny.
Mampiteny moana mihitsy e. Ho anay ray mpianakaviana aloha zany de tena azo lazainy miferonaina mihitsy satria raha teo lohatra ny ray volana lasa na roa volana lasa zay raha manana roa alina ianao mety mbo mety avita ihany hoe raha efa mianaka dimy mianaka zao nefa zany tena enjana be le izy e. Zany karama zany aloha raha hoe ho an'ny olona tsy fantatra ho an'izay mikarama hoe tena matevina be fa tsy maintsy misy zavatra ampifadiana mikarama amin'izao tena hoe efa voafehy hoe tena raha tonga eo aminao iny de raha be indrindra eo amin'ny herinandro raha be indrindra zany.
Tena mafy aloha indridridritra satria hoe niakatra daholo ny vidim-piainana bebehanina fotsiny zao ny siramamy ny lafarinina ny kojakoja tena ilaina voalohany indrindra ho atokantrano ma hoe renim-pianakaviana de tena maharaka tsara an'izay mihitsy hoe menaka de avy telo eny zao ny vidin'ny menaka amin'izao fotoana izao. Taloha ianao zao raha mitondra roa alina zany miantsena tena mahazo zavatra betsaka voaka antrano ianao mandeha betsena tena tsy miteny tsony zany roa alina zany amin'izao ao anatin'izay rehetrarehetra izay aloha zany de tena hoe mihaina ao anaty fahasahiranana daholo ny akamaroany ny saraba be mba hoaka aloha fa raha hoan'ny hoe tsara karama be siny hoe olona ambony ngamba ny mety tsy mahita ny fahasahiranany madinika fa raha ny tena marina raha ny fiainany saraba be vahoaka amin'izao de tena hoe miady amin'ny kapoaka zay ngamba na azo tenenana anazy ahena daholo ny zavatra rehetra ny fandaniana rehetrarehetra ohatra hoe vary zao taloha raha hoe malany folo kapoaka isan'andro tsy maintsy ahena satria ny vary siny zao efa ho arivo ny kapoaka amin'ny vary amin'izao fotoana zao de ny fandaniana rehetra nefa ny marenim-pianakaviana mahita an'izay ao tokantranonao ny ekolage tsy maintsy alohany manofatrano ny ofatrano tsy maintsy aloha de karaha mafarany volana zany mety tena tsisy raisina tsony fa tonga de lany ekolage sy ny ofatrano sy ny jiro sy ny raha
izay zany ny hevitr'ireo olom-pirenena teny an-dalambe nanaovan'ny Radio Don Bosco fanadihadiana momizay fidangany vidim-piainana ankehitriny izay misy moa ny fomba mpiteny hoe miangeza ny antsana manasaraka ny mpanankarena sy ny sahirana ara-pivelomana misy ihany koa ilay miteny hoe na ianao manankarena na tena sahirana fa tsy misy tsony ny kilasy afony ankehitriny fa tsy tantaratra anatin'ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana ho an'ny taona efatra roapolo sy roa arivo ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka hoy ny MCI nambaran'ity fikambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifo ity fa tao mifanohitra amin'ny nambaran'ny filoham-pirenena voavoafidy fandrony izay nilaza ny todika amin'ny sosialim-bahoaka ny voarakitry ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana na ny LFI efatra amby roapolo sy roa arivo Ambany avokoa ny MCI ny tetibola natokana ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ho an'ny ministeran'ny mponina hitsinjofana ireo tena marefo ara-pivelomana. Nametra-panontaniana ity fikambanana ity hoe manana fahavononana ara-politika hitsinjony vahoaka tokoa ve ny fitondrana vaovao. Ny filohan'ny fikambanana mpiaro-nezon'ny mpanjifa MCI Lalaina Razafindralambo.
Na miteniny volo miverina amin'izao fotoana izao fa hibanjana bebe kokoa any amin'ny sosialy mahoaka ny fanohatra ny dikany satria raha jerentsika ny zavatra nisy tao dia raha raisina ohatra ny fambolena sy ny fiompiana zay mitentina eo amin'ny 650 milliards d'ariary eo ny tetibola mpanjakana hoentina nanatonana ministera izay mariako fa anisan'ny ministera zay tena mitsinjo ny sosialim-bahoaka ny fambolena sy ny fiompiana satria ao no isiny zany atao hoe fambolem-bary izay fotsy sy sakafo malagasy ary hitantsika amin'izao fa miakatra isan'andro ny vidiny ka raha mpitahaintsika zany any amin'ny resaka tokony ministera hafa zay tsy misy mihitsy mifandraisany ny any amin'ny resaka sosialim-bahoaka zay takina eo anatin' ity fivonany fiarovana zon'ny mpanjifa ty raisiko ohatra amin'izany ny ministeran'ny vola zay mitentina 2985 milliards d'ariary zay tsy misy na kely aza mibanjina any amin'ny sosialim-bahoaka izany tsy tataratra na de iray azy tsy tataratra ho iaho e raisina zany zao amin'ny protection sociale zay mitentina 150 milliards d'ariary zay tena jery zany sosialy araky ny tenyteo hoe protection fiarovana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy zay budget ambany ty ambany zany ny zavatra misy ka ho zao hoe tena misy marina ve fahavononana ara-politika izao zavatra misy zao moakoa de tena tsarakaraka ny teny zay nresahana
nambarany amin'izay ihany koa fa tokony mba eritreritra ihany fa tsy andany fotsiny izay lalàna atolotra azy ireo solombavam-bahoaka tamin'nankatoavana ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana 24/7.
Ho anareo solombavam-bahoaka izay nandany ny volavolan-dalàna io o leretsy e tombontsoana izy no jerentsika ny tombontsoan'ilay vahoaka izay nifidy anao tany amin'ny distrika izay nisy anao ve mba hamahana ny olo anara-tsosialy no jerevanao sa tombontsoan'olo tokana na ianao amin'izay nandaniny io azy azay teny izay mialatsiny fa somary masika fa nefa teny kosa hoentina hatongavan-tsaina antsika tsirairay avy satria raha tompona andaikitra ianao amina anjympanjakana anankiray a tokony fitsinjovana ny vahoaka aloha ny raha ara-pahamehana faharoa manaraka an'izay iza no manamola vola nyity LFI ity olehretsy rehefa mba manaraka mamola vola n'ilay budget a jerevy kokoa ny sosialim-bahoaka
eo amin'ny lafiny politika kosa tokony alala ka tsisy teritery na avy aiza na avy aiza ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ireo latiny hiara-hiasa aminy anatin'ny governemanta vaovao sady fahefany rahateny manao zany hoy ny antoko Freedom. Tokony anamafy ny fotokevitra hijoroany kosa nefa ny filoha amin'ny anendrena ireo mpikambany governemanta mba ho avy eo mba olona vonina hiady amin'ny kolokolo sy ny kiatrano an-trano vonina mifampan trona sy hijery ny sosialim-bahoaka izy ireo tsy tokony verina intsony akoatr'izay ireo minisitra sasany sasany na be resaka toy ny tamin'ny fitantanana teo aloha hoiatrany ny filohan'ny fikambanan' ireo olom-boafidy ho anivon'ny antoko Freedom fetra rakotondrasoa.
Ho anay eo amin'ny antoko Freedom de tsotra kely ny anay ny fomba fijery izahay a de fotokevitra noho ny fanarahanay tamin'ny filoham-pirenena fotokevitra ny amin'ny fampandrosoana fotokevitra ny amin'ny antsina andreo tsy mety ny ady amin'ny kolokolo ny kinamanamana zay niteraka risa be teto amin'ny firenena tamin'ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta sasatsasany aminay zany zay principe zay no tokony amafisa ny filoham-pirenena andrajoelo ary ny fanampiana ny lafiny sosialy ny fanampiana ny tantsaha ny fanampiana ny mpiompy any ambany vohitra mba tena isy fiatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka ny asa fampandrosoana atao zay no ny fanarahanay tsy de hoe olona loatra hoe rakoto tsy maintsy atao ministra na hoe rahabe tsy maintsy atao ministra fa resaka fotokevitra ka ho anay na iza na iza olona petraka ao anatin'ny governemanta ka mahafenao an'izay fepetra zay afaka manantanteraka an'izay atao hoe fitakina ataony antoko freedom tamin'ny fanohana ny florazoely izay a dia mety aminay fa ny fahefana dia anazy a ary tokony tsy hisy olona mihitsy na vondron'olona aneritery azy amin'ny safidianana andreo-pikambana ao anatin'ny governemanta
fa fiemorana no hita tao amin'ny tanàna n'Antananarivo tao anatin'ny fataona ny tantanana ny ben'ny tanàna kehitriny ny mpanolontsaina munisipaly Ilda Sinjora Velonahina miariary ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fanaran-dalàna ho izy azo hitarafana izany ny fantofana tany ao an-drenivohitra na dia mbola voarara zany eo ihany koa ny loto sy ny fako mivangongo ny lalana potika toy ny eny amin'ny fasanikarana sy andotapenaka miazo any vato be iny feno lavadavaka na dibo-drano rehefa avy ny orana manazava ny mpanolontsaina munisipaly Ilda Sinjora Velonahina
komuna andrenivohitra Antananarivo dia ao anatina hoe fitantanana mikorotana tsy misy zavatra manjary raha ny fijerinay azy namafisina tamin'ny fivoriana ara-potoana nataonay tamin'ny volana aogositra septambra iny a fa mbola voarara ny fanotorana tany eto Antananarivo renivohitra rehefa mijery aniny digy ny frankofonia rehetra iny ny andotapenaka rehetra iny sy ny manodididina efa mita hatrany ambodimita aza fanotorana tany aho feno fananganana miazakazaka ohatra nyrenindreny a rehefa anontaniana ny tompony andraikitra dia lazaina fa hoe tsy afaka atao ninininna satria tsy hita ny tompon'ilay asa dia tsy afaka manenjika fisehoana kely fotsiny zany a amin'ny tsy fanjarin'ny fitantanana akoatran'ireo fanaparapahefana hafa ireo lotony ny tanàna ireo fahataran'ny karama tao anatin'izay efa taona ny tantana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo izay vao miasa simba ny tanàna vao miasa simba ny fotopisaina ny mponina vao miaratsy a ny zava-misy a tsy vao miatsy mifampatoky vao miatsy misy fandriam-pahalemana vao miaratsy ny lalana eto Antananarivo renivohitra izay midika fa flop tanteraka ny fitantana ny ben'ny tanàna eto Antananarivo ary vao mianana korotana
malohany ireo tsy fahombiazany mpitantana samihafireo dia manampikasana ny rotsaka ho ben'ny tanàna n'Antananarivo ny mpanolontsaina munisipaly Ilda Sinjora Velonahina
fikasana irotsaka ho ben'ny tanàna tsy mbola nyemitra ny fotoana raoviana ho hitantsika eo fa ny zava-misy aloha dia hoe tsy afaka avela amin'izao tsy afaka tazany potsiny a zava-misy eto amin'ny firenena ny zava-misy eto amin'ny tanàna ary tsy Antananarivo irery ihany fa ny tanàna rehetra eran'ny Madagasikara dia samy miaina olana goavana amin'ny resaka fitantanana ny atao amin'izao fotoana izao dia ny mamondrona sy mamory a ireo olona rehetra manana fikasana andray atanana ny fiainan'ny tanàna misy azy a mba hivondrona hanambatra hery a hiaraka anao izay atafitan'izany
ivadika eo amin'ny lafiny sosialy tsika riavana mbola misedra olana amin'ny famitana fianarana ny ray apahatelo ny tanora eto Madagasikara raha ny fakakivitra nataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena notoanany sampandrarany firenena mikiambana misana ny reny sy ny zazana ny UNICEF tanora telo amin'ny folo no mandao ny sekoly noho ny tsy fampiana rabola mahazo ny tokantrano misy azy mbola misedra olana amin'ny fahitana asa ihany koa nefa ny akamaro ndreo na vita fianarana tsy afaka misitraka ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana sy ny vaovao tsara ho fantatra momba izay fahasalamana izay ihany koa ny tanora eto amintsika mitraika mafy any amin'ny tsofandriam-pahalemana ihany koa ny fahantrany ny telo ambin'ny polisanjato ny tsofandriam-pahalemana manko dia avy amin'izay fahantrana izay avokoa ny tsy fisiny ny asa ny dimy amin'ny dimampolisanjato ary enina amby roapolisanjato avy amin'ny fidorohana zava-mahadomelina fanadiadiana nataon'ny tanora notarihany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamina faritra sivy eto Madagasikara moa izy ity tanjona ny amantarana ny andrasana tanora malagasy nitaotra ary ny vinavinany amin'ny oavy tanora 700 serivo no nakana efitra ka vehivavy ny 500 tamin'ireo nanaovana izay fanadiadiana izay fanisan'ny antony anantonany ray aman-dreny ny CSB ao manambotra sud distrika ny farafangana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana mahazo ny zanany sy ny tazomoka miovaova arakaraka ny toetry ny andro ny fisiny tsy fanjarian-tsakafo mihena nefa izay tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy izay amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra volana novambra sy desambra amin'ny fotoana ny maitsoatra na ny sakave kosa dia mirongatra izy io dia ny aorinany fandalovany rivotoza raha misy ary ny volana marsa na avrily anoany anisany mahatonga izay tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy latsaky ny 5 taona izay ny tsy fifehezany ray aman-dreny mikarakara ny sakafo any zanany manazava ny fisehoany izay tsy fanjarian-tsakafo izay ny lehibe ny CSB ao manambotra sud distrika ny farafangana faritra tsimatsinanana rondro ny aina flavienne
eo ny tsy ampilanja dia eo ihany koa amin'ny fahitana ny ety ivelany moa izany hoe mahikely izy da ny tsakitsana ny volo ny mivotovoto ny tongotra ny ohatraohatra n'izay dia manatona aty amin'ny hôpitaly moa izany zareo dia aty anay mandanja manao depistage izany dia amin'iny nahitana anazy dia misy koa moa izany amin'ny fisian'ny projet ONN aty a dia misy lanjainy ase any amin'ny fokontany ihany koa zareo dia rehefa misy hitany ase hoe tena hoe mila tena fanaraha-maso akaiky be dia iny alefanzareo aty dia raha ohatra eo izany hoe mama izany le zaza da resiny zareo an-tanana omeny zareo sakafo ohatraohatra n'izany zany hoe mizara roa izany le tsy fanjari sakafo misy le mama dia misy ny masa dia ny mama izany a resiny le oenenina tanana fa ny masa izany resiny eto amin'ny CSB eto an-tanana
roambe folo amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona misa arivo mahery ao manambotra suda moa no tratra ny masa na ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika lalipaka izay manodidina ny 50 kosa ny mama na ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika antonony misy fitraikany amin'ny fahasalaman'ny ankizy ny tsy fanjarin-tsakafo hiatrany ny lehibe ny CSB ao manambotra suda distrika ny farafangana
le ankizy sasany le mama voalohany mandanja dia mandrefo ny refisandry dia rehefa latsaky ny 115 moa izany refisandry a dia alefanzareo aty amin'ny CSB ny CSB izany mandray tanana aniny fa rehefa eo amina latsaky ny 125 izy a dia resiny zareo an-tanana zany hoe 116 jusqu' any amin'ny 124 any zany dia resiny zareo an-tanana rehefa tsy ampy sakafo moa zany dia tsy salama salany mitovy amin'ny aretina ihany izy io dia tsy mahavita manao zay raharaha atao indrindra koa ny ray aman-dreny occupen' le zanany tsy salama dia tsy de mahavita activité fanaona andavanandro
izay zany ny zava-misy any amin'ny distrika ny farafangana amin'izay tsy fanjarin-tsakafo mpahazo ny zaza izay fa ho any amin'ny faritra betsiboka ko sika teratany vahiny folo no voasambotra tao amin'nyrenidrano ny kamoro komenina marokoro mahivatanàna ny faran'ny herinandro teo ny samborona aloha ny fitrandrahana volamena ny sokosoko sy nampiasa fitaovana ary fomba tsy nahazahoana lanana izy ireo nidina ifotiny nanao ny fisamborana tany antoy niaraka tamin'ireo polisy ny arenakibon'ny tany ny iraky ny ministera sy ny fitaliavana iraisaparitry ny arenakibon'ny tany any Mahajanga andrasana ny toy ny fanadiadiana ireo teratany vahiny folo mpitrandraka volamena tsokosoko ireo izany ka tanjona ny afantarana ny tena atido satria verimberina trany ny tranga tahaka izao any amin'ny kômina marokoro distrika ny maheva tanàna ny sekretera jeneraly ny ministera ny arenakibon'ny tany sy ny loharano karena strategika raha zanany irina Henri Delis
naray fitaraina na ny tany amin'ny ministera milaza fa misy fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna dia tonga izahay nanatanteraka an'izany adidy izany ary rehefa tonga teto zay manadiady dia ateratany vahiny amampolony no tafiditra ao anatiny. Marihina fa tsy voavoalohany no nisian'ny fitarainana toy izao tato amin'ity toerana ity, tany amin'ny taona 2020 no voalohany, dia efa raisiny ministeran'ny andraikitra. Mbola nisy ihany koa tatỳ aoriana fanindroany, dia efa nandray andraikitra ihany koa ny ministera, ary zao a mbola mpifirahina fanotelona, dia zao tonga hita tatỳ fotoana zao a mametraka ny fanjakana tsaratantana ny ministera. Ny andraikitry ny ministera dia ny fanaovana ny fanadiadiana amin'ny alalan'ny polisy de mine, dia izay firanketana nytsoratra izay a no alefa makany amin'ny fitsarana rehefa aveo ahafahan'ny ambaratonga ny fanandrify amin'izany mandray a misazy fanandrify amin'izay.
Nankasitraka zao fidirana antsehatra ny ministera ny arena ankibon'ny tany amin'ny fiarovana ny arena ifotony zao moa reoponina any amin'ny komina marokory, satria tsy mba hanisitraka izany izy ireo noho ny fisiny fitrandrana tsokosoko nataon'ny vahiny io.
Faly zay satria tonga le fanjakana zay natandrainay zany, satria efa ela de ela izay vahoaka aty zany no ataoko hoe anatin'ny taintaina lehibe zany no iainanay ity, satria le harena zay iainanay aty vahoaka aty zany loatra ny lasan'ny reto vahiny reto amin'ny fitaovana zay goavana de goavana zay trandrahan'ny reto olona reto le harenanay ity, nefa hatramin'izao nefany tsy mba misy zavatra mba azonay vahoaka aty.
Revovao an'ny velany miatrika ny fivorin'ny filankevitry ny kardinalina ny CNF indray ireo mpikambana ao anatin'izany nanaoboka omaly mitarika fivorin'io ny papa François ka inti ny no filankevitra farany atrehan'izy ireo antitaona 2023 ity anisan'ny lohahevitra adiniana mandritra zany ny anjara toerany vehivavy eo anivon'ny eglizy, araka ny fanambarany papa François melony fivorin'ny vaomera teolojika iraisam-pirenena ny 70 volana novambra teo tsy aivona fa ny 27 jona teo no nisy ny fivorian ny CNF farany nandinihana manokana ny ady any Ukraine sy ny momba ny fanatanterana ny lalam-panorenana apostolika Praedicate Evangelium, ary izao nanomboka omaly zao ny fivoriana farany ho any ty taona ity. Noravany ny filoham-pirenena ny Guinée Bissau Omari Umaro Sisoko Embalo ny parlementa any amin'ity firenena ity fandravana noho ny aia fanongoanam-panjakana, satria maro nisy eo anivon'ny antenimeram-panao lalàna ny avy amin'ny antokom-panohitra ka natahorany anongana azy. Nampiantso fivoriana nandraisana izao fanapaha-kevitra izao moa ngia filoha omaly ka anisany nanatrika izany ny filohan'ny fitsarana tampony, ny filohan'ny antenimeram-pirenena sy ny prime ministra ary ny solotenandreo tamazoro politika sy mpiasam-panjakana ambony mafampana ny toedraharaha politika ny amin'ny firenena ity nanomboka ny alakamisy teo, misy mikasa anongana ny filoham-perinasa any Guinée Bissau. Farany miverina indray ny fitsarana ngia Benyamina ny tanay io ao Jerosalema somary niato izany raharaham-pitsarana nenjehana ny prime ministra israeliana izany noho ilay fanafehana tampoka nataon'ny Hamas palestiniana ny Israela ny 7 volana oktobra lasa teo. Tsy aivina fa loham-piampangana telo no anenjehana ty lehiben'ny governemanta israeliana ity, dia ny fanaovany kolikoly ny resaka osoka ary ny fanapara-pahefana. Anisan'izany ohatra ny vola safa fanekeny nandray vola fanomesana fitoetsy skels avy amin'andriamato Arnona Milchana izay mpanatotosa sarimetsika ka takalon'izany tsy andoavanehitra mitentina amina tapitrisa dolara milavo ny avokoa moa reo fiampangana azy ireo vinavina fa ho afaka volatra maromaro ihany no hiakatra fitsaran'andriamato bianahinina ny tany aota aoriny ny nanokafana ny fanadiadiana tamin'ny taona 2020. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionetindraintsika anatin'ny tompo masimbaovao mirary soa tompoko.